Напередодні Великоднага посту, часу сутіші і підрихтовки до Божого Воскресіння, до всіх вірників зі своїм пастирським словом звернувся митрополит Менсько-Могилєвський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич. Програми Великого посту його екселенція назвав «Слово Ісуса Христа» «Не хлебом одним буде жить чоловік, але кожним словом, що виходить з вусна Божих». Гэта вельмі актуальна, зазначыў высокі душпастыр, бо сёлета мы адзначаем год святога апостала Паўла, які без рэшты прысвяціў сябе выключна абвяшчэнню Божага слова сярод розных народаў. У сваім разважанні пра 40 дзён пустыні і малітвы пошуку новага мітрапаліт закрануў і гарачую тэму фінансавага крызіса. Сярод усеагульнага неспакою і трывогі, які выклікаў фінансавы крызіс, чуваць немала галасоў, што ён дасць пачатак новаму развіццю эканомікі, і мы ўсе спадзяемся, што так і будзе. Але, працягвае яго экселенцыя ў сваім лісце, пануючы ў секулярным свеце духоўны крызіс, на думку некаторых, гэта час ачышчэння, бо моцныя веры застануцца, а слабыя адыдуць. А гэта не так. Ісус, як добрый пастыр, аддае сваё жыццё за авечак і шукае згубленую. На пачатку Вялікага посту, так завершваецца пасланне мітрапаліта Тадэуша Кондрусєвіча, скажам сваё «так Богу», каб мы не імкнуліся да канфармізму ў нашым жыцці, але радыкальна жылі паводле Евангелля, заўсёды застаючыся вернымі слугамі Пана, які за нашу вернасць адорыць нас вечным шчасцем у небе.